Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Paċi magħkom Mrs. T.A. Umblief għan tal-bu talba fl-imkien qabel iknatu bidu għall-eżerċizzi. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen. Mulej Ġesu, nfaħruk u nirringrazzjawk mill-qalb tal-li inti jogħġbok tiġborna hawnhekk fl-imkien. Minn qalbna nitolbuk pa' fisem Ġesu biex inti jogħġbok tibgħat il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuqna. Ejja Spiritu Qaddis. Ejja bl-interċessjoni qawwija ta' Omna Marija. Nitolbuk Spiritu Santu alla biex inti ftħinna qalbna u moħħna beraħ matul din il-ġimgħa għal dak kollu li Ġesu jixtieq jagħmel fina u bina. Għażiża Marjomna, nafdaw din il-ġimgħa sieħa taħt il-ħarsien tiegħek. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. San Giuseppu, San Franġisk. Subbo ġiet qiegħda l-aħwa. Hekk qabel ma nibdew it-tema li nixtieq nirriflettu fuqha llum u matul din il-ġimgħa. Hekk nixtieq li konna dispożizzjoni tajba għal matul il-ġimgħa tal-eżerċizzi li se nagħmlu flimkien. U nixtieq li jekk ikonna ħafna ċar f'moħħna u f'qalbna illi m'aħniex hawnhekk matul din il-ġimgħa biex nitalmu affarijiet ġodda. Ċara? M'għandniex ġimgħa ta' talim. Imma hija ġimgħa biex insiru nies ġodda. Għaliex propju dan l-iskop ta' din il-ġimgħa ta' Randan Imqaddes SSTA. Mhuwiex żmien biex noqogħdu nittalmu affarijiet ġodda għalkemm xi ħaġa żgur sejrin nitalmu, però l-iktar importanti li nsiru nies ġodda għaliex dak kuljum nisrani. F'San Pawl in-nisrani huwa ħolqien ġdid. Aħna qegħdin nagħmlu mixja lejlajt sabiex hemmhekk inġeddu l-mamudija tagħna u nsiru ħolqien ġdid. U proprju matul din il-ġimgħa se tkun ġimgħa ta' katekiżi sħiħa li ħadd wassalna għall-mamudija tagħna. Se napprofondixxu il-mamudija tagħna, se napprofondixxu x'jiġifieri tkun nisrani u napplikaw dan anke l-istati differenti tal-ħajja tagħna SSTA. U allura importanti li d-dispożizzjoni tal-qalb hija mhux li nitgħallem imma nitbiddel. Issa din hija l-inqas ħaġa li aħna kulkemm aħna rridu. Aħna l-inqas ħaġa li rridu li nitbiddlu. Jekk jista' jkun f'ħajjitna ma jitbiddel xejn, nibqa' kif jien. Imma aħna qegħdin hawnhekk SSTA biex ngħaddu mill-metamorfosi. X'in hija? Meta mhux iċċelebrajna l-ħatta trasfigurazzjoni. Il-kelma griga għal Ġesu li trasfigura ruħu, metamorfosi, hija l-kelma tal-bidla. Forsi iktar nassoċjawha mal-dudu tal-ħarir, il-caterpillar illi jgħaddi minn żmien fejn kien jitkaxkar mal-art, jidħol ġol l-fosqa u mbagħad isir farfett. Iż-żmien li jidħol fil-fosqa u jitbiddel ngħidulu l-metamorfosi tiegħu. Ċe dan ir-randan dell-eżerċizzi u għal-mument ħaniklu f'dil-fosqa ħalli nitrasformaw ruħna bil-grazzja tal-Alla. U allura m'aħniex hawnhekk biex insolvu l-problemi tagħna, il-problemi ta' żwieġ u l-familja mhijiex ġimgħa ta' problem solving, imma ġimgħa ta' bidla. U biex isseħħ dan is-sistema għandna bżonn il-qawwa tal-Alla mhux il-qawwa tagħna, għax aħna l-bidla nirreżistuha. Jekk jista' jkun jitbiddel anke fi żwieġ, jekk jista' jkun jitbiddel ir-raġel imma mhux jien, titbiddel il-mara mhux jien, jitbiddlu t-tfal mhux jien, jitbiddlu l-ġenituri mhux jien, il-bidla nirreżistuha aħna SSTA. Però l-mulej biex jagħmel dan fina din hija ġimgħa ta' grazzja, ta' esperjenza. Għandna bżonn l-atteġġiment ta' smigħ li nissimgħu bil-qalb il-kelma tal-Alla li ħad tiġi mħabbra lilna matul din il-ġimgħa għaliex il-kelma tal-Alla għandha qawwa fiha nfisha. SSTA. Għandna bżonn nitolbu matul din il-ġimgħa l-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-eżerċizzi mhumiex magħluq għal daw it-tliet kwarti ta' riflessjoni li ħanamlu flimkien. Jekk rridu li dil-ġimgħa tħalli frott, rridu li matul il-ġimgħa parti daw tliet kwarti insibu l-mumenti daqsxejn takwit tagħna li nirriflettu fuq li qed nisimgħu, li nitolbu fuq li qed nisimgħu, li dak li jolqotna nitolbu l-qawwa u l-grazzja tagħha li jagħmluha ġewwa fina. Li nisimgħu l-kelma hawnhekk u nifqgħu hawn qajla se jħajlu frott. Imma jekk niħtlu f'ambjent ta' ġimgħa li qalbna hija miftuħa aktar għal Alla u nitolbu nixxenqu il-qawwa tiegħu, mirakli jistgħu jiġru fil-qalb tagħna matul din il-ġimgħa. U nikkollaboraw, nisimgħu, nitolbu, nikkollaboraw. Jekk ilmu lej se jgħaddi u se jgħaddi din il-ġimgħa mill-ħajja tagħna u se jgħid kelma, se jolqtok xi ħaġa, mhux toqgħod tgħid jara kemm kienet sabiħa dik hemm laqtitni, għamel xi ħaġa dwarha. Għax Alla jgħidlek il-grazzja, imma inti taħdem magħha b'hekk issek il-bidla eżisti jgħid. Flimkien, dan bħalmeta taqdef dajsa. Moqdif wieħed toqgħod idduru taqgħad, imma jekk nagħtu fuqni flimkien nimxu l quddiem. Aħna walla flimkien ħa nagħmlu mixja matul din il-ġimgħa. Allura importanti ndaħluha f'qalbna ċara. Qegħdin hawn biex inħallu l-murej b'dinna billi nissimgħu l-kelma, nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu u nikkollaboraw ma' dak li l-mulej irid jagħmel fina. U biex nintroduċu eżistej il-ġimgħa tal-eżerċizzi. Nixtieq nieħu personaġġ bibliku fil-kelma tagħha mill-Vanġelu skont San Ġwan. Wieħed raġel li kien daqsxejn anzjan jismu Nikodemu, ngħidulu Niki for short. U simgħu daqsxejn il-ġrajja tikka ta' Niki. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu. Wieħed mill-kbarat tal-lud. Dan ġie għan Ġesu bil-lejl u qallu, Rabbuni, aħna nafu li inti mallem ibgħut minn Alla għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel int jekk Alla mhux miegħu. Ġesu jiġbu, tassew ngħidlek, jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Ħa nifqu biss fuq żewġ bivrus. Kien hemm raġel jismu Nikodemu u ġie għan Ġesu bil-lejl pija narawhom bil-mod il-mod matul il-ġimgħa. L-ewwel ħaġa l-kelma tagħha tgħid kien hemm raġel. Propjament il-Vanġelu nkiteb bil-Grek ma jgħidx kien hemm raġel, jgħid kien hemm bniedem, anthropos. U interessanti li ftit qabel il-kelma tagħha tgħidilna illi Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom għax kien jaf x'kien hemm f'kulħadd. Ma kellux bżonn min jagħti ħxieda fuq il-bniedem għax hu stess jaf x'hemm fil-bniedem. Aħna Nikodemu l-lejla, il-relevanti li huwa raġel, illum jum il-mara. Imma huwa bniedem, anthropos. U l-Vanġelu jgħidilna ftit qabel li Ġesu jaf x'hemm f'kull bniedem. Matul din il-ġimgħa eżisti jgħid. Ġesu jaf x'hemm fil-qalb tiegħek. Jaf x'hemm f'ħajtek. Jaf x'ġibt miegħek. Bħal Nikodemu ġejna għand Kristu. U Ġesu jaf il-qalb tagħna, m'hemmx għalfejn jgħidulu ħafna, jaf l-istorja ta' ħajjitna, jaf il-ferħ, jaf id-batija, jaf il-niket, jaf id-dubi, jaf il-problemi ta' żwieġ, it-toqol tal-mart, il-biża tal-pandemija, il-problemi tax-xogħol, is-sitwazzjoni tal-parroċċja, is-sitwazzjoni t'għawdex, ir-realtà fid-dioċesi t'għawdex, jaf kollox il-mulej, jaf x'hemm f'qalbna. U allura mill-bidu eżisti jgħid. Din il-ġimgħa titkun ġimgħa li tiddaħħalna fil-fond ta' qalbna għax Alla hemm jafna. Ma tistax tkun ġimgħa li jkunu superfiċjali oxra. Neħku fil-fond tal-qalb tagħna biex niskopru l-Alla, però anke biex niskopru xulxin mill-ġid mill-qalb. Eżisti jgħid. Dan raġel, meta naqraw ftit b'attenzjoni, kien raġel anzjan, għax ma Ġesu jgħidu jekk tixtieq twelet mill-ġdid jgħidlu jista' jkun xi ħadd fix juhitu. Jerġa' jtwelet mill-ġdid. Allura aħna eżistej jista' jkun li aħna anzjani li qegħdin hawn, mhux anzjani kwistjoni ta' età. L-anzjan xi jfisser? L-anzjan jista' jkun persuna li dara ħafna affarijiet f'ħajtu u issa ċaqilqux. Forsi inti anzjan fiż-żwieġ tiegħek, int għandek mudell f'moħħok ta' żwieġ, għandek mudell ċar jien għall-mara suppost nagħmel hekk, u r-raġel suppost jagħmel hekk u ħadd ma jċaqlaqni. Anzjan jista' jkun li inti sirt anzjan f'xi tfisser li tkun nisrani. Issa toqgħodx tgħidli ħafna affarijiet ġodda fadil jiena li nkun nisrani, niġi l-quddiesa nhar tagħha ngħid xi talba l-emmu law barra biddaqgħu ġewwa bis-spin. Jista kun inti anzjan il-model kif trabbi tfal. Jina ekna fissa, toqod xtejt laħafna affarijiet, jina ek tal-lim teknafa u taqfem laffari. Anzjan jista kun persuna illi għatqalbu fil-ħajja. Għalli xmeta inti tikber fċerta età, u forsi tkun għaddejt minn ċerta dbatija, u memx għalfej għadda ħafna żmien biex tgħaddi dbatija, jista kun li f'qalbek idħol ftih il-qalb. U allura daw l-eżerċizzi sibuk anzjan, persuna li qed taqta' qalbek. Minħabba l-istorja tal-ħajja tiegħek. Anzjan fi żwieġ tiegħek forsi qtajt qalbek li jista' jkun hemm bidla. Qed nitkellmu minn bidla daqt, imma jien naqta' qalbi li jista' jkun hemm bidla fil-ħajja miż-żewġa tiegħi, fil-ħajja ta' wliedi, fil-ħajja spiritwali tiegħi, fil-ħajja tiegħi personali. Anzjan jista' jkun persuna li qed jistenna l-mewt iġi fuqu. SSTA. Looking forward on nothing. U jista' jkun li inti dak li qed tagħmel. U f'xi dwejja iġri neħles. Kull marit li neħles mhux bil-fors li mmut, imma tantx bajt naqla, tantx bajt nara mawiċċi, tantx bajt nara ħażin fid-dinja, tantx bajt nipprova kollu għal xejn u tista' tkun żgħir u tirraġuni hekk eżisti jgħid. Illi aħjar tiġi aħjar neħles. Il-mewt mhux bil-fors immewt. Neħles jista' jkun nitlaq, nissepara, niddivorzja, noroġ miż-żwieġ, għamlu li tridu, tgħidu għaliex ma rridx nisma' x'bajt. Ħafna esperjenzi ixejħuk dan il-mod eżisti jgħid. Aħna jista' jkun din l-anzjanità, però l-anzjan jista' jkun ukoll fil-kelma tal-Alla, il-ktieb tal-profeta Joeli jgħidilna li l-anzjani kapaċi joħollhom u jaraw viżjonijiet. Għandna anzjan ieħor fil-Vanġelu ta' Salluqa. X'mun li l-Madonna tintaqa' miegħu flimkien ma' għandna anzjana oħra fit-tempju. Illi dawn ħajjithom ma kienitx staġnata, ma kienitx anzjanità mejta bħala mentalità u bħala silta ħajja, imma fl-anzjanità tagħhom huma miftuħa biex jilqgħu l-Kristu b'mod ġdid qed ineffiċċju xi ħaġa ġdida f'ħajjithom. Dan huwa l-anzjan żagħżugħ, għandna anzjani li huma żgħażagħ u żgħażagħ li huma anzjani. Eżisti jgħid. U proprju llum irridu nsibu lil nfusna kemm jista' jkun ma dawn l-anzjani li qed ineffiċċju. Li għanna bagalja, li għanna esperienza, li għanna ġriħi, li għanna sofferenza fil-ħajja, li għaddejna minn ċerta kriżijiet u problemi u forsi għatanna, però miftuħin għal futur sabiħ, għal tama ġdida, għal Ġesù li jidħol f'ħajjitna bħal xmun u għanna fit-tempju. Għanna damet 40 sena fit-tempju tistenna. Eżisti jgħid. Sakemm Ġesù jiġi flimkien ma' Marija u Giuseppi u jdaħluh fit-tempju. Nikodemu nistru nkunu aħna, il-bniedem li Alla jaf xejn fina, fl-anzjanità tagħna li għandha daw it-tifsiriet kollha. Però Nikodemu, fuq dan x'taq nifoka fit-tul, f'liema ħin imur għan Ġesù? Nikodemu imur għan Ġesù bil-lejl. U bil-lejl jista' jkun għal diversi raġunijiet eżisti jgħid. Bil-lejl jista' jkun għaliex hu kien bniedem Fariżew, kien grupp religjuż li Ġesù kellu ħafna clashes miegħu, u allura ma rridx jidher li qed jiltaq ma' Kristu quddiem l-oħrajn. Però bil-lejl eżisti jgħid jista' jkun it-tfittxija anterjuri tiegħu dan il-bniedem li minkejja li hu bniedem għaref, minkejja li hu bniedem jaf, minkejja li hu bniedem li jgħallem lill-oħrajn, minkejja li huwa leader religjuż. Huwa qed ifittex huwa stess. U aħna nistgħu nkunu għandna din is-sitwazzjoni f'ħajjitna. Minkejja li jiena qili niġi l-Knisja, jiena qed nivojt minn ġewwa. Minkejja li jiena qili nitqarben, imma nħoss li m'hemmx relazzjoni ma' Kristu. Minkejja li jiena qili miżżewweġ u suppost nallem saħan sitra l-ulidu u n-neputijiet ġifier il-ħajja miż-żewġa, jien f'qalbi tajt qalbi mill-imħabba b'qajt hemm għax krepajt għax m'hemmx tagħmel. Unħares lura jiddispjaċini li ma tlaqx u jiddispjaċini li bqajt. Ir-raġuni għax dħalt fi żwieġ mhux bil-forsi hija raġuni li żammitek fil-ħajja miż-żewġa. Għandek dan il-lejl waqt li inti persuna li minn barra dan kien persuna rispettat. Tista' tkun il-lejl għalik ifisser persuna rispettat, persuna ta' fama tajba, persuna li kulħadd jafli fil-knisja u fis-soċjetà, però minn ġewwa mkisser. Kull ma qed nagħmel qed nilbes maskra. Eżisti jgħid. Ċi dan imur bil-lejl, pero fil-lejl imur għand Kristu, ma jiexi xwaħdu. U dan il-lejl fil-ħajja nisranija tagħna, nixtieq nifoka fuq il-lejl tagħna bħala nsara. aħna s-saċerdoti, l-knisja, l-komunità, il-miżoġin, aħna minn aħna, aħna l-imam din, SSTA. Il-lejl għalina bħala nsara, jista jkun il-lejl ma nkunux aktar focused f'ħajjitna. Ħajjitna tilfet il-focus tagħha. Fuq livell spirituali qed nitkellmu. Fuq x'jagħmilna nsara, għandna bżonn nagħmlu riflessjoni profonda lilek x'jagħmlek nisrani li ħaduk biex titammet meta kont żgħir huwa l-bidu imma nittama ma dik x'hemm. Jekk qatt ma ħnagħmlu riflessjoni fil-fond x'jagħmilna nsara eżistijej, qatt ma ħniskopru l-ferħ tal-għid, tal-ħajja nisranija. Tal-lejl tal-lejl, tal-viġili li ħan iċċelebraw. Meta l-persuna titlef il-focus SSTA, tgħix fejn ħabat fejn laqat laqat. Kristjanità ta' fejn ħabat fejn laqat laqat. U l-kelma talla għandha kelma bil-Grik għal min jgħix hekk fejn ħabat fejn laqat laqat. Tilef il-focus. Dil-kelma hija hamartja. Sansewa, xoġġi ftakluha. Illi meta niġu biex naqelbu għal-Malti hija d-dnub. Id-dnub fil-Bibja, fit-Testament il-ġdid mod speċjali, huwa li inti ma tibqax iffukat fil-ħajja tiegħek. Ħantikom ftit immaġni biex tifhmu dan. Immaġina qed tuħu ritratt u mhux iffukat. U bil-lenti jew qed tuħu video tipprova tiffukah. Meta tiffukaħ, dak li qed tħares lejh jiġi ċar. Meta huwa sfukat, dak li qed tħares lejh mhux ċar. Id-dnub huwa li aħna nkunu sfukati u mhux aktar iffukati, mbagħad naraw fuq xiex. Immaġni oħra biex narawha hija bħal meta tilgħab id-darts. Tgara d-darts u qatt ma toħda fiċ-ċentru, bullseye, you miss the mark. Dak id-dnub fil-Bibja. You miss the mark. Jew bħal meta xi ħadd jipprova jgħidlek xi ħaġa, id-duru jaqgħad u tgħidlu isma' qrajt li f'wiedi, għidli xi trid tgħidli bħal meta tfal joqogħdu jduru miegħek. Irdu jgħidulek xi ħaġa, jibżu jistħu jaqlaħħa ibni. Għidli xi trid tgħidli mhux id-duru taqgħad. Xi kuntant iġri anke fil-ħajja miż-żewġ qed induna jridu nagħtu messaġġ il-xulxin imma ma nagħtuhx induru ngħaqdu aqlaħħa. Dak hu d-dnub SSTA. Meta aħna f'ħajjitna induru u naqdu. Nejxu aljenati minn dak li hu ċentrali fil-ħajja tagħna. U ċentru f'ħajjitna eżistijej aħna nafu minnu. Hija l-persuna ta' Ġesù. Hija l-persuna żiża ta' Kristu. Nixi naralkom ftit siltiet mill-kelma ta' Alla biex jeħeġġu l-qalbna, biex jagħtuha id-direzzjoni ta' ċentru vera ta' ħajjitna. Għalli xi drabi mill-ħajja nisranija tagħna nistgħu nagħmluha ħafna affarijiet. M'hemmx għalfej tkun nisrani qalbi biex tagħmel il-ġid. Hawn min hu ateju, hawn min hu Musulman, hawn min ma jemminx bil-basal, hawn min ma jersaqx lejn il-Knisja u jagħmel ġid iktar minnu minnek. Tafu nisek għax jiena naf diversi. Lejn il-Knisja ma jersqux u jagħmlu ħafna tajjeb. Għalix li għamilna nsara mhux li nagħmlu t-tajjeb l-ewwel qabel kollox. Tista' ma temmem xejn u tagħmel it-tajjeb. Imma li għamilna nsara li aħna skoprejna l-Ġesu Kristu f'ħajjitna. Dak li għamilna Kristjani. Iktib tal-Proverbi jgħid żomm għajnejk dritti quddiemek u ħarstek il-quddiem itfaħħa. Hekk iridu nkunu fuq Ġesu. Għajnejna dritti fuqu u ħarsitna fuqu tant illi litra lill-lut tgħidilna inżommu għajnejna merfu għalejn Ġesu. Li minnu tibda u fih tintem il-fidi tagħna. Ġesù darb'oħra qalilna ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien. Għax jew ikun jobot il-wieħed u jħobb il-ieħor. Jew jintrabat ma' wieħed u jistmell il-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Sfukati meta npoġġu l-flus qabel kollox, meta npoġġu l-finanzi qabel kollox, meta ngħixu għall-flus, ngħixu mill-flus. U Ġesù di għamela ċara, jor flus jew jien. Ġesù tiffoka fuq u daqskemm tħallih imislek il-but SSTA. Meta l-flus jiġi qabel Alla, jsiru l-Alla falz li tant għandna fi żminijiet fi żminijietna. Alla flus tandra bil-lum u għacċentru tal-azlittana, tal-ħsibtana, tal-deċizjonijiettana. Ejju naraw il-koll, anka fil-knisa na, kollim kienet nejt. Ejju naraw fil-verità, namlu eżami ta' kuxjenza. Bejn Kristu il-flus fej edin fil-ħajja tagħna. Ġesu għalinna fitxu l-ewwel is-saltna tal-law il-ġustizzja tiegħu. U dan jingħatalkom ukoll, dan huma l-bżonnijiet materjali. Imma fitxu l-ewwel lill-mulej, il-materjal jiġi. San Pawl jgħidilna aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Ħisis tiegħi li nkunu fokati fuq Kristu. Aħatmu bis-sejjed biex ngħidilkom kemm hu essenzjali. Ġesu faċilment aħna noħduh u hija issu xi leader tajjeb, xi leader spiritwali, xi ħadd rivoluzzjonarju, xi politiku tajjeb, xi fundatur ta' reliġjon. Ma Kristu għalla li sar bniedem eżist tiegħi fl-imħabba infinita tiegħu lejna. Dan huwa żmien li aħna nekk fil-fond nikkontemplaw dil-persuna ħżiża ta' Ġesu li ta' minna nsara fil-verità. Biex nkunu focused, nixtiekom tifmu biċċa biċċa, li nkunu fokati fil-ħajja, jagħtina ħames affarijiet li jagħmlu l-ħajja tagħna bis-sens u għandha meaning. Li dan il-lejl li nkunu sfukati jerġa' jiffoka fil-ħajja tagħna. L-ewwel ħaġa, meta inti ffukat, inti persuna li għandek viżjoni f'ħajtek. Għandek viżjoni. M'intix fej ħabat ħabat, fej laqat laqat. Viżjoni fil-ħajja tattirak, tmexxik, tispirak, tagħtik raġuni, tagħtik sens, tagħtik meaning, tagħtik mentalità kif tirraġuna, tagħtik valuri eżistijej. Per eżempju, aħna l-koll għandna viżjoni fuq is-saħħa. Alla ħares le, is-saħħa hija tant importanti għalina. U x'in il-viżjoni tas-saħħa hija li ngħix. Dak il-viżjoni tas-saħħa li tgħix. Ħadd minna ma jrid imut eżisti. Araw fil-pandemija qed nagħmlu minn kollox biex il-viżjoni tas-saħħa tagħna intejbuha. Imma għandek viżjoni li tgħix. Qatt intqajtu ma xi ħadd il-viżjoni tiegħu għal jmut, jiena tqajt. Li rid imut, li tieħles. Mbagħad minna minn dik il-viżjoni joħorġu l-valuri, joħroġ il-kliem, joħroġ inti xtejt. Meta l-bniedem m'għandux viżjoni mhux jiffukat, il-viżjoni tiffukak li għandek viżjoni għaż-żwieġ tiegħek, li għandek viżjoni għall-familja, li għandek viżjoni għall-uliedek, li għandek viżjoni għall-knisja, li għandek viżjoni għall-komunità parrokjali, iżommok iċċentrat li għandek viżjoni għar-relazzjoni tiegħek. Jekk m'għandikx viżjoni, allura tgħix bla doċċ, m'hemmxejn jimbuttakx, jattirakx, jispirak, valuri ma jeżistux, għax bla viżjoni tispiċċa. U l-viżjoni jeżistijej, il-kelma tal-la għandha vers, li veri jolqotni, iktib ta' proverbi jgħidlek. Jekk ma jkunx hemm min iwissi, il-poplu jsir bla rażan, jekk imorru fl-Ebrajk huwa daqsxejn jisbaħ. Jekk ma jkunx hemm min mhux iwissi, il-kelma Ebrajki hija xażon li tfisser viżjoni. Jekk ma jkunx hemm viżjoni, il-poplu jsir bla rażan. Il-kelma rażan hawnhekk bl-Ebrajki hija para li tfisser bla kontroll u mitluq. Il-bniedem mingħajr viżjoni huwa bniedem mitluq f'dan il-lejl. Issa lina l-insara, din il-viżjoni x'inhi jeżisti jej? Il-politiċi għandhom viżjoni ta' proġett. Il-viżjoni tan-nisran huwa persuna, mhux proġett. Il-persuna ta' Ġesu u aħna fih. U l-bniedem maħluq fix-xbija tiegħu. Dak huwa l-viżjoni vera tagħna l-insara. Isimgħu Ġesu x'jgħidilna, ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. San Pawl, għalija l-ħajja Kristu. Inrossil quddiem biex naħtaf dan bħalma Kristu ġa taf lili. Nejx, imma mhux jien nejx, iżda Kristu jgħix fija. San Pawl waħda mill-iktar espressjonijiet li juża hija en Kristo bil-Grik li tfisser kollox fi Kristu eżisti jgħi. Ġesu mhuwiex l-ewwel f'ħajjitna. Nittama li Ġesu mhuwiex l-ewwel f'ħajjitna. Għaliex jekk ġisu l-ewwel huwa parti mill-lista. Hemm it-tieni hemm it-tielet. Fin-nisrani Ġesu mhux l-ewwel. Ġesu huwa biss u kollox fih. Iż-żwieġ fih, il-ferħ fih, it-tbatija fih, ix-xogħol fih, id-divertiment fih, is-sesswalità fih, il-ħidma fih, id-doni fih, li ngħixu l-ħajja fih, li nsifru fih, nirrekiraw ruħna fih. Aħna li nsara hekk. Ġesu jsir kollox għalina. Eżis tiegħi. Mhuwiex l-ewwel fl-lista. Minnu mbagħad ngħixu, minnu nirraġunaw, minnu naħsbu, minnu nimxu l-quddiem, minnu ngħixu l-ħajja miż-żewġa. Mela l-ewwel li għandna bżonn biex il-lejl ma jibqa' sfukat jibda jiffoka huwa viżjoni bħala nsara, anke bħala knisja. Eżis tiegħi. Irrid ikun għandna viżjoni ċara, anke bħala koppji nsara. X'differenza jagħmel bejnek miż-żewġ fil-knisja u bejn xi ħadd miż-żewġ biċ-ċivil. Tista' tgħiduli x'differenza hemm? Mhux taħsbu li differenza. Taħsbu li miż-żewġ ċivilment ma jħobbx il-xulxin? Ovvjament li jħobb il-xulxin u jkun fidil lej xulxin u għandu valuri. Però għamel għażla li l-imħabba tal-koppja ma tirriflettix l-imħabba ta' Ġesu fid-dinja. Tirrifletti biss l-imħabba bejn u bejn Marti u nifhu hemm. Min iż-żewġ fi Kristu, jiġifieri fis-sagramenta żwieġ, aħna nħobbu ngħidu tiż-żewġ bil-Knisja. Nippreferi ma nużawiex, ħajja ngħidu niż-żewġ fil-mulej, għax dik il-kelma żatta eżistijej. Niż-żewġu fi Kristu. Flok biċ-ċivil bil-Knisja, ma l-kliem ma jirriflettix. Għandna tant affarijiet fil-Kristjanità tagħna li bqajna ngħiduhom u tlifna s-sens veru tagħhom. Koppja li żewġtu fi Kristu f'dil-viżjoni li Ġesu huwa kollox għalina, għażilna li l-imħabba ta' bejnietna ma tkunx bis-sinjal ta' kemm jiena nħobbok, imma ta' kemm Ġesu jħobb il-Knisja, Ġesu jħobb il-bniedem. Jiena għandi missjoni bħala persuna miż-żewġa. Tiftakru meta tajtu ċurkettakom fi żwieġ? Xettu. Ħu dan is-surket bħala sinjal tal-fedeltà tiegħi lejk. Però ma għafx hemm. Kieku waqaf hemm, stajt iż-żewġ biċ-ċivil qalbi. Għax huwa sinjal tal-fedeltà tiegħek taqaf hemm. Però int komplejt. Kif komplejta? Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Ma bqajx bħala sinjal tal-imħabba tiegħi lejk full stop waqaf hemmhekk. Kien ikun tajjeb. Però intom ma miżiltu xi ħaġa aħjar li l-mulej sejħilkom għal-ħajja miż-żewġa. Mhux għax daw kar, laqgħa xejn. Għażiltu li tgħixuha fi Kristu, f'isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Imma meta għedna dal-kliem, meta minna dill-għażla, eżis tiegħi, għandna dil-viżjoni ċara. L-imħabba lej Martek, lej żewġek, verament qed tagħmilha fuq il-mudell ta' Ġesu, kif Ġesu jħobb. Kieku jkollok tistaqsi lil-Martek tgħidilha fil-mod kif jien inħobbok, int tiskopri kif Alla jħobbok. U kellek tgħidha l-Martek. Tgħidha l-raġel, l-raġel il-mara. It-tfal kieku kellhom jisaqsu inna. Ma Ġesu jħobni kif tħobni int? Pa, Ġesu jħobni kif tħobni int? Għalhekk intom eżistijej. Hemm bżonn din il-viżjoni. X'din hija s-sejħa tagħkom mhu speċjali fi żwieġ u l-familja. Imbagħad meta għandna viżjoni, mill-viżjoni joħorġu għanijiet, xewqat. Il-viżjoni tgħidlek why il-għaliex. Imbagħad l-għanijiet jgħidulek what. X'irrid? X'nixtieq fil-ħajja tiegħi ta' nisrani? Ta' bniedem disċiplu ta' Ġesù, ta' persuna miż-żewġa fi Kristu fi ħdan il-komunità nisranija. Meta għandna viżjoni li huwa Kristu li jmexxi ħajjitna, dak li rridu li nixtiequ ma jibqax skont ma jinqala fiċ-ċirkustanzi. Ifhmu għadin eżis tiegħi. Għax uħut minna il-ħajja tagħna nixuha biċċiet. Issa nqala hekk u nara x'nagħmel. Issa nqala hekk u nara x'nagħmel. Imma fejn sejjer? Inti jekk trid minn hawn titlaq l-Italja, l'hemmhekk hija l-viżjoni tiegħek. kull ma jinqala tiddeċidih biex tasal l-Italja. Mhux illum niddeċidi ej u għada niddeċidi set u ma nafx fej sejjer, fej ħabat laqat, fej laqat laqat. Jekk naf fej sejjer il-viżjoni x'inhi, l-għażliet tiegħi iridu waslun għalhemm. Jekk le, ħajti ngħixha fil-biċċiet. Illum imbagħti u ma nafx għaliex. Illum nifraħ u ma nafx għaliex. Imma donna katina li mhix magħuda fl-imkien. F'ħajti sparpaljat. Id-dar ngħix mod, nagħmel għażliet mod, niġi l-Knisja nagħmel għażliet mod ieħor, immur fuq ix-xogħol nagħmel għażliet mod ieħor, noħroġ mal-ħbieb nagħmel għażliet mod ieħor, imma jien l-istess persuna. L-istess persuna kullimkien jiena. Il-bniedem li għandu viżjoni jsir awtentiku. L-għażliet tiegħu ta' Kristjan ta' Nisrani jagħmilhom l-istess kullimkien. Per eżempju, min għandu viżjoni tajba li jtiex b'saħħtu. Imbagħad l-għanijiet jibda jagħmlhom kollha hemm. Irid nogħlob, irid inqas il-pressjoni, inqas il-kolesterol, ċertu piż li l-ħaq issa rid inżommu, kollox jibda jdur ma' hekk. Ma' l-viżjoni li għandek li tgħix b'saħħtek. Jekk dik il-viżjoni mhix hemm, u hija llum junk food u għadha pizza mbagħad il-pastizzi mbagħad l-aġin il-bogħod kollox bla doċċ. Min għandu viżjoni ma jagħmilx hekk. Araw min jiddeċidi li jkollu viżjoni ta' saħħa kif jibda jitbiddel eżisti fil-mentalità tiegħu, fl-għażliet li jagħmel biex jgħix ħelti. Aħna l-għanijiet tagħna bħala nsarek il-viżjoni wa Kristu, l-għan tagħna tafu x'inhu mbagħad? Mulejx trid minni li nagħmel ir-rida tiegħek. Il-lej li noħorġu minnu meta nibdew infittxu ir-rida t'Alla. Ġesù darba għal li kell tiegħi u li nagħmel ir-rida ta' missieri. Jekk għandi viżjoni ċara, Kristu l-mulej, l-għan tiegħi u li nagħmel ir-rida tiegħu. Min m'għandux il-viżjoni t'Alla jagħmel jiritu. Imma m'imixi wara Ġesù eżisti jgħid. Illu mulej xi trid minni jent. Imbagħad il-viżjoni ta' tina t-tielet ħaġa eżisti jgħid. Il-viżjoni ta' tina pjan ta' azzjoni f'ħajjitna. Viżjoni tgħidilna why, l-għanijiet jgħidilna what, x'irrid. Imbagħad tagħtina plan of action, how, kif se nasal. Min għandu pjan għas-saħħa jaf kif irid jasal. Jagħmel eżerċizzu, jagħmel id-dieta, imur il-ġim, ikun determinata dawn kollu u jasal. Imma n-Nasrani x'inhu l-pjan tiegħu biex ifittex ir-rida t'Alla. San Franġista Assisi jgħidilna huwa sempliċi li ngħixu l-Vanġelu ta' Ġesù. Li aħna niskopru l-mulej xi rid minna billi ngħixu l-kelma tiegħu eżisti jgħid. Li aħna naħdmu jitfit ma' Alla li ma ngħixux waħedna li nisflu t-tango u nofru għatnejli aħna fl-imkien mal-mulej eżisti jgħid. Però kiena ma nafx din il-kelma, randan jiġi biex nisimgħu ta' spiss fil-font il-kelma t'Alla. Jekk dil-kelma jien ma nismajhiex, jien ma nistax ngħidlu mulej xi trid minni. Jien ma nafx il-mulej xi rid minni. Naf biss jien xi rrid, imma mhux Alla xi jrid. Ir-raba' ħaġa li viżjoni tagħtik eżisti jgħid huwa li tgħinek tfaġġi l-ħin fostu. Il-ħin tibda tużaħ tajjeb. Issa fil-ħodu mur mixja, ħin fiss, jew fil-għaxija, nużax tajjeb. Kollox jibda jdur madwar il-ħin, għax għandek viżjoni fejn tittasal. Anka n-Nisrani jeżisti jgħid. Meta l-viżjoni tiegħu ja Kristu joħloq erba' spazji ta' ħinijiet f'ħajtu. Il-ħin tal-liturġija, c'è l-ħin li jitlob, il-ħin li jingħad malla waħdu fil-familja, it-talb fil-familja u t-talb fil-komunità. Meta Kristu għal viżjoni tiegħek tibda toħloq spazju għalih li ngħidulu biex titlob. Tibda toħloq spazju ieħor biex taħdi bħal Ġesù. Fil-Knisja jgħidula d-diakonija ċili tibda tħobb kif Kristu jħobb. Tibda taħdi fiż-żwieġ u l-familja tiegħek, tibda taħdi l-foqra, taħdi minnu fil-bżonn. Jekk Kristu l-viżjoni tiegħek tibda tfittex int il-foqra tal-parroċċa tiegħek. U l-ikbar fir tafu minnu mux minn m'għandux flus, jew minn jiġbar għatri, għalkemm minn dawanna. L-ikbar f'qir huwa minn mhux maħbub. L-ikbar f'qir tista' tkun martek ibni u żewġek. Li niexi taħt saqaf wieħed imma l-mara tħossha waħedha. Żewġi jħossu waqdi minn kejja li niexu flimkien. L-ikbar faqar jista' jkun il-persuna li jint tgħix magħha. L-ikbar bosta faqar jista' jkun darek. U l-iktar persuna f'qira tista' tkun martek, żewġek u wliedek jekk ngħixu flimkien u ma nħossunix maħbuba. L-ewwel imħabba, l-ewwel djakonija, l-ewwel spazju. L-viżjoni ta' Ġesù tagħtina huwa li naqdu fl-imħabba u noħorġu mill-lejl mill-isfukar li jista' jkollna. Mbagħad għandna spazju ieħor, ħin ieħor li nagħtu x-xhieda ngħidulha l-marturija fil-Knisja. Lina nixi tal-Kristu, li nitkellem dwar Ġesù. Nejx il-valur insara illi nagħti spazju f'ħajti li jimma nistħix ngħid li jien ta' Ġesù Kristu. Li jimma nistħix ngħid li jien hemm f'Alla. Ma nistħix ngħid li jien maħbub minn Alla. Ma nistħix ngħid li jien għamur qudiss il-ħadd nisma' l-kelma tiegħu. Kemm spazji nistgħu noħolqu biex nagħtu xhieda. Ibda mill-mezzi soċjali, mill-internet, Facebook, Twitter, Instagram, x'tużaw. L-ispazju tal-familja. SSTA, li ma nibżawx natu l-valur insara lil-uliedna. Imbagħad għandna l-ispazju ieħor li rridu noħolqu fil-ħin tagħna. Li huwa l-ispazju tal-għaqda li fil-Knisja jdula l-koinonija. L-għaqda taħdem għall-għaqda fi żwieġ u l-familja, taħdem għall-għaqda fil-parroċċa, taħdem għall-għaqda fil-lokalità, tagħmel għall-għaqda fid-dioċesi, f'pajjiżek. Il-persuna li għandu l-Kristu bħala viżjoni tiegħu iħabbrek għall-għaqda għax aħna l-kol aħwa fi Kristu esistijej. Araw il-Papa du kif ġi llum il-vjaġġ li għamel Iraq f'post li għadda dal-aħħar xar snin intbatijiet kbar. Il-Papa mar jiltaqa' ma' nies li fil-maħod minnhom aqasu mansara huwa Musulmani. Imma jaf li l-imħabba t'Alla ma tridniex mifruda minn xurxin. Fl-anzjanità tiegħu jekk smajtu l-intervista li qal illum huwa ġej lura lejn il-Vatikan. Għalli għajja ħafna f'dan il-vjaġġ, għax l-età għajjietu għandu pulmun wieħed biss jaħdem u x-xatka f'daru. U xorta waħda mill-ispazju biex joħloq l-għaqda f'dinja li hija mkissra SSTA. Għax minn għandu l-viżjoni ta' Kristu iħabbrek għall-għaqda u mhux għall-firda SSTA. Imbagħad il-viżjoni t-tina l-ħames ħaġa, mela l-viżjoni turina tifsira f'ħajjitna. Tatina għanijiet ċari, tatina mod kif ħanaslu, tatina spazju f'ħajjitna. Il-viżjoni tgħinna ngħixu l-ħajja fil-prattika. Fil-prattika. Jekk inti trid tgħix ħelti, fil-prattika taf x'għandek issajjar, fil-prattika taf fejn titmur, fil-prattika taf minn in-nutritionist tiegħek, fil-prattika taf x'għandek tieħul ieħor x'nekol hekk, fil-prattika taf x'għandek x'tixrob ħalli l-metabolizmu iħaffifulek, fil-prattika taf x'għandek tagħmel. Min għandu l-Kristu, bħala l-viżjoni tiegħu wkoll, in-nisrani irid tkun jaf fil-prattika x'għandu jagħmel. It-tagħlim li tagħtina l-Knisja SSTA, il-prattika tal-ħajja ta' kuljum, kif ngħix tan-nisrani ta' kuljum, anke f'ġesti żgħar, it-talba ta' filgħodu. Għad kont titolbuha talba ta' filgħodu. Qabel norqdu, titolbu talba flimkien miż-żewġin, mat-tfal. Ġesti żgħar, qabel ma noħorġu imbir kullu liedna. Taw il-ġest żgħar li jżommuna l-preżenza tal-Alla qabel l-ikel nitolbu flimkien. Wara l-ikel nitolbu flimkien. Jekk niklu flimkien. Esistija il-prattika tal-ħajja ta' kuljum. Li dan jagħtina esistija mill-viżjoni ħajjitna ddur madwar Ġesù. Però aħna x'jiġrilna? Jiġrilna li ħafna drabi noħorġu minn il-viżjoni u għalhekk neklu fil-lejl. U ngħidilkom ftit bġirja ta' malajr qabel nagħlqu. X'inhu jiġrilna f'ħajjitna fis-soċjetà u fina li qed ikollu influenza fuqna bħala ansara wkoll matul dan il-lejl li għaddejjem minnu. Kif qed niġu sfukati. Uħud minna jiġu f'ateiżmu prattiku x'jiġifieri. Nemmen li Alla jeżisti imma ngħix li kieku ma jeżistix. Mhux ngħid li ma jeżistix. Però ma jagħmilx differenza f'ħajti u dawn qed jeffettwu anke lilna SSTA. It-telfin tas-sens tad-dnub, x'inhu tajjeb u ħażin, kulħadd jarahu. L-individualizmu, l-egoizmu sfrenat, it-trinità l-ġdida hija mhux li missir li bejn l-Ispirtu Santu, hija I, me and myself, jien. Araw għaf kollox jeżisti. L-egoizmu tmissu bidejk. Kulħadd jaħsibha kif inhu. Ma naqblux bejnietna. Tajba ħażin ma jeżistix. Iddeċidi int, jien niddeċidi għalija, inti għex ħajtek u jien għex ħajti. L-importanti l-materializmu, kemandi, dak li għatini valur, mux għalla, ma kemandi, ħan qabbel li nifsi ma l-oħrajn, ħalli ma nħossni xinqas minn ħadd ieħor. Mbagħad nitbaż wara lek, akkost li nkisser iżwiġ u l-familja u l-fidi tiegħi. Immarkati madwar neżistej li ngħixu għall-pjaċir, li kollox idur mal-pjaċir esistiej, kull pjaċir huwa mħabba f'dinja sesswali li ngħixu llum hawn ħafna mħabba, però m'hawnx ħafna mħabba esistiej, mekk kellha ħafna sess. Imma ngħixu għall-pjaċir, droga, alkohol, sess bla rażan, party, divertimenti, clubs, massage, imma araw esistiej, dinja bbażata fuq pjaċir u niżvojta. Niżvojta numru ta' suwiċidi li jkollna matul ix-xahar ma nitkellmuhomx. Għax hija legali, ma na numru li jsiru esistiej. Soċjetà li jikber ir-razziżmu fiha kontra l-barrani, kontra minn iswed, kontra minn għandu orjentament sesswali lejn l-istess sess. Kemm faċilment esistijej, meta nitilfu ċentru jibdew daħlin dan kollu fil-ħajja tagħna. Imbagħad ma dan kollu x'inhu jiġri lna l-biża' li qed taħkem in-nies. Da qed innejxu lili ta' biża', il-biża' mill-futur, il-biża' li ma nafux naffrontaw it-tbatija għall-mewt il-ħajja. Ma nafux jiġri, nħossu kollass, il-futur x'qed joffrilna. Anka f'din il-pandemija esistijej. Meta qed nitilfu dil-viżjoni ta' Kristu, qed innejxu f'ambigwità. Jekk fek runa tmur tbejjed dej il-baħar, inwaf u l-pajjiż u l-pulizija kulħadd idur. Mbagħad iridu nippromovu l-abort u tinaża fl-istess ħin, fl-istess post, l-istess nies, mhux jiġġudika n-nies, ma l-istess kultura din hija esistijej. Ambigwità tremenda. Bħalissa kollha bil-Masri ħan salvaw ħajjitna, mbagħad jibdew huma favur l-abort u l-eutanasja. Irridu nsalvaw il-ħajja u fl-istess żmien tal-pandemija irridu noqtlu l-ħajja u nibdu nippromovu il-mewt. Imma tistgħu nifhmu fejn sejrin u dan jimmarkana. Ma nippuntax subajna li ħadd mhux intqajt ma wieħed nisrani konvint għalli jiena dwar li qed nibda naqbel mal-abort minn dak li qed nisma' fader. U nisrani konvint dan il-lejl qed jidħol anke fil-ħajja tal-minu nisrani. Irridu iktar favur l-ambjent u fl-istess ħin nibnu kullimkien huwa viva l-ambjent. Ma dawn hija dak li qed innejxu. U l-ambjent għalina l-insar għandu tifsira qawwija wkoll għax huwa ħolqien ta' Alla u għandha m'aħniex padruni tal-ambjent. Aħna amministraturi tiegħu biex nieħdu ħsieb il-ħolqien lill-mulej tagħna. Imbagħad l-iljieli jibqgħu għaddejjin anke fil-ħajja tagħna, fil-Knisja. Meta Kristu mhux iċ-ċentru jidhirlek Kristu iva Knisja le. Irridu nifirdu l-Ġesù mill-Knisja tiegħu. Irridu l-Kristu ma nagħmlu kollox bil-forza tagħna mhux bil-qawwa tiegħu. Il-jieli fil-Knisja bħal huma skandli li nisimgħu. Skandli fiż-żwiġijiet, skandli fil-ħajja tagħna l-qassisin, skandli ta' finanzi, skandli f'amministrazzjoni, fit-tmexxija tal-Knisja. Il-Knisja wkoll għandha dan l-ilili eżistijej. Xi drabi l-attenzjoni żejda li nagħtu fil-Knisja li tolqotna f'affarijiet li mhumiex essenzjali. Il-pittur, id-damask, l-armar, il-festa, l-istatwi. Mhumiex l-essenzjali tal-Knisja. Isna bħal Nikodemu, Knisja xieħa b'dawn l-affarijiet. Illi ma tafx fejn isejra xi drabi. Bir-rispett kollu li kulħadd nirrepetuhom sena wara l-oħra biġliet u piki bejnietna u Ġesu Kristu fejn hu f'dan kollu. Eżistijej. Nuqqas ta' għada fil-Knisja. Parroċċa mifruda, kunsilli mifruda, zekzik bejnietna nissa l-Knisja stess. Fejn hu Kristu ċentru fil-Knisja tagħna. Saċerdoti mifrudin bejnietom, nuqqas taqda mal-isqof, nuqqas taqda mal-papa, nuqqas taqda fil-raħal. Fejn esistijej? Xi drabi knisa nħossuna fil-lejl ta' djufija dajfa, donna ma nistgħu nikkonvinċu l-ħadd bit-twemmin tagħna. Komunità li tiċkiena x naraw in-nies li jonqsu, komunità mbeżża nistgħu ngħidu li aħna nsara. Sagramenti rit li nagħmluhom ma saru kultura għandna tfajja jew nagħmduhom. Imma x'qed tgħaddi fil-verità fil-mamudija? sfidi e tardi, svaluri e tardi. Io sacramente sarò passaggi, riti, le società tana e tamel, all'Israina ec, o all'Ares, ma tammic, a ci morrei dubic. Anna lei l'esistei un bat li jitkol fizzwicu l-familia. Il-lejl li kont nemmen xi darba fl-imħabba ta' bejnietna, illum ma tniġdaq sekkom fint bħal-qabel. Xi darba kelli passjoni għalik fi żwieġ, illum forsi ma nħossejn. Kelli ħolma fi żwieġ li nnaslu x'imkien. Issa sta ġnajt. Kont looking forward li jkollna tfal, imissa tfal saru għali. Kont nixxieli dejjem inkun fidilli kif wettek, immandi l-iskappaturi tiegħi fini. Anke ma taqbadnix, għax ċerti d-nubiet aħna nibqgħu nagħmluhom sakemm jaqbduna. Meta ma jaqbdunix nibqgħu għaddejjin bil-moħbi. Sija intom il-miżżewġin u sija aħna l-qassisin, għax hekk ma wul il-bniedem. Ngħixu dan il-lejl id-dnub nagħmlu fil-moħbi sakemm ninqabad. Meta ninqabad nibda nikdeb u nawweġ il-fatti biex nikkonvinċi l-persuna l-oħra li ma nqabadx u iktar naxxaqa xi drabi. Dan il-lejl. Li naddu minnu. Il-lejl ta' dinja ta' xogħol. Meta Kristu madux fiċ-ċentru ta' dinja ta' xogħol, x'ġara? Illi x-xogħol sar aqla kemm jista' jkun minn fuq dar in-nies u ħallasom mill-inqas. Iktar profitti u pagi iktar baxxi. Id-dinjità tal-bniedem fuq ix-xogħol. Ix-xogħol min jagħmlu? Araw tant refuġjati f'Malta sar jagħmlu x-xogħol li aħna m'rridux nagħmlu. Għax ma nqisux xogħol ta' dinjità eżisti jgħi. Meta x-xogħol isir flus. U mhux biex niżviluppa talenti li Alla tani. Meta Kristu mhux fid-dinja tax-xogħol, it's about money, not about persons anymore. Who need to grow. Hemm il-lejl imbagħad anke tal-ħajja personali tagħna. Illi għax Kristu jisfukat f'ħajjitna forsi weħinna ma' ċerti dnubiet. Ilek f'dan id-dnub u donnok innamrajt miegħu u donnu ħajmut warajk mhux qablek. Għax qiegħed hemm. Forsi għandna l-lejl tal-weġat. Weħilt tant weġat fiż-żwieġ, fil-familja, fil-knisja, fis-soċjetà, mit-trobbija tiegħek, mill-buznanna li tiftakar ħajja u ma nafx qalet illommok, mill-iskola, u tmin għandhom il-lejl tal-bruda. Telqa spiritwali, niġi għax bil-fors, niġi biex nagħti eżempju l-marja u r-raġel u t-tfal biex ma jitkażawx bija, nitqalbel li ma tmurx il-mara tinduna li hemm xi ħaġa ħażina ma manqerx. Allura tqalbin bla doċċ, bla valur ta' xejn. Il-lejl ta' dil-bruda, il-lejl tal-vojt, meta Kristu mhux fiċ-ċentru l-bniedem jibqa' vojt minn ġewwa. Mixi u ma nafx fejn jinsejjer, m'hemmx meaning fil-ħajja tiegħi. It-tbatija li qed ngħaddi minnha ma tagħmelx aktar sens f'ħajti. Dan Nikodemu eżisti jgħi. Nikodemu li mur bil-lejl imma f'dan kollu imur quddiem Ġesù. Aħna daw l-eżerċizzi li waslunna għall-lejl. Il-lejl tal-ajt. Meta aħna ħneħlu fih fid-dlam. Meta fil-knisja ħadkun fid-dlam u se neħlu fid-dlam. Aħna nħobbuh id-dawl, inħobbuha l-aħbarijiet tajba li Alla jħobbna u ħanitkellmu fuqna, però dik ma tfisser xejn saret klixe. Ngħiduha ta' malajr Alla jħobbok. Eżisti jgħi. Irridu niħtlu fil-verità tagħna id-dawl jekk ma tarax fejn hemm id-dlam, id-dawl jiġi rħis. Il-Knisja fil-lejl tal-għajt ma ddaħħannix fid-dawl u l-glorja, iddaħħanna fid-dlam. Irridu nħossu l-polz tagħna għandna ikoni fejn Kristu jqajjem il-Adam u l-Eva mill-mewt u jaqbadhom idhom il-polz, il-polz li tħoss fejn int illum dan l-ewwel jum. Tal-eżerċizzi eżisti jgħi. Il-kol kemm aħna li tipoġġina fil-verità tagħna nfusna. X'inhi l-verità tiegħek ta' nisrani? X'inhu l-viżjoni tiegħek? X'inhu l-focus tiegħek? Fejn hu żwieġ tiegħek? Fejn il-fidi tiegħek? Fejn hi il-familja tiegħek? Ejjew il-lejla l-ammurru. Nibqgħu tikka f'dan il-lejl. Ma niġrux malajr għad-dawl. Tabib. Meta jagħtik l-aħbar it-tajba tal-fejqan tifraħ biha daqskemm tifhem kemm hi gravi l-marda. Hemmhekk tapprezza. Jekk ma tefhimx kemm hi gravi l-marda, l-mediċina ma tapprezzajx. Xi drabi aħna ma realizzajniex biżejjed il-gravità tas-sitwazzjoni tagħna għax drajna. Il-lejla rridu niftħu għajnejna. Qed tieħu for granted iż-żwieġ tiegħek? Qed tieħu for granted il-fidi tiegħek? Kollox sar rutina? Ġesù sar minnu fil-verità? Wa xi ħadd il-bogħod ma jfisser xi aktar f'ħajti? Għada neħdu n-nifs imma l-lejla ejjew inkunu fil-verità tagħna nfusna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.